Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 12 ноябрь, 5-ноябрь бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Ереванда Николь Пашинянга каршы акциялар болууда. Тоолуу Карабахтагы куралдуу кагылышуулардан кийин Армениядагы мамлекеттик кризис курчуп бара жатат. Аларда Кыргызстанда гепатитке чалдыккандар дарыга жете албай, айрымдары каза болуп калууда.
Дармектер из Индиядан келсин, негизги немелер заграничадан ошолордун бардыгына жол жабылды. Адамдардын көпчүлүгү дары жоктугунан өлүп кетти. Менин лично менин өзүмдүн тайким кечээ күнү кайтыш болду. Ошо гепатиттен аститтин айына кайтыш болду.
Паспорттордун мөөнөтү бүтүп бараткан Орусияда кыргыз мигранттары кыйынчылыктарга туш болушту.
Ошо талонду эрте менен таратканда ошол жерде бар болуп калыш керек экен. Эгерде ошол жерде жок болгон болсоңуз, сиздин башкаларга талонду берип ташайт экен да.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып бермекчи.
Саламатсызбы? Сауд Арабиясында 11 ноябрда Жидда шаарында биринчи дүйнөлүк согуштун аяктаганынын 102 жылдыгына арналган эскери иш-чарасы өтүп жатканда жардыруу болду. Иш-чара шаардагы мусулман эместердин мүрзөсүндө өтүп жаткан. Жардыруудан 4 киши жарадар болгону кабарланууда. Бул иш-чарага Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн элчиликтеринин өкүлдөрү катышып жаткан. Анын ичинде Француз консулдугунун кызматкери да болгон. Франциянын тышкы иштер министрлиги муну коркок, эч качан актоого болбой турган кол салуу деп атады. Бул окуя боюнча Сауд Арабиясынын мамлекеттик органдары расмий түрдө маалымат бере элек. Грекиянын элчилиги бул окуядан 4 адам жеңил жарадар болгонун, анын ичинде грек жараны да бар экенин билдирди. Ал эми Сауд Арабиясында жүргөн француз журналисти Твиттерге бир нече сүрөт жүктөп, Грекиянын коопсуздук кызматынын офицери олуттуу жарадар болгонун жазды. Буга чейин октябрдын аягында Жиддадагы Франциянын консулдугунун кароочусуна кол салуу болгон. 11 ноябрда Францияда эскери күнү белгиленет. 1918 жылы бул күнү биринчи дүйнөлүк согушту соңуна чыккан элдешүү келишимине кол коюлган. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров 11 ноябрда Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу документке кол койду. Ага ылайык, парламентке өтүүнүн шайлоо босогосу азыркы 7% 3%, шайлоо күрөсү 5 миллион сомдон 1 миллион сомго ылдыйлатылды. Ошондой эле Кыргызстандын ичинде номер 2 форма менен добуш берүү ыкмасы жоюлду. Мындай документ менен чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар гана добуш бере алат. Андан тышкары президенттик жана парламенттик шайлоого катышкан талапкерлер шайлоочулардын 1%нын добушун алса, шайлоо күрөсүн кайтарып алат. Мурда ал 5% болчу. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү мыйзам кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирерин билдирди. Сөз болуп жаткан мыйзамды Жогорку Кеңеш 22 октябрда кабыл алып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго кол коюу үчүн жиберилген. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн. Андагы жапыр тош бурмалоого эл каршы чыгып, 5 октябрдан тартып өлкөдө ири нааразылык акциялары башталган. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарып, Кыргызстанда бийлик алмашты. Шайлоо босогосун күрөөнү азайтуу жана номер 2 форма менен добуш берүү ыкмасын жокко чыгаруу маселеси 4 октябрдагы парламенттик шайлоо алдында бир топ жолу көтөрүлгөн. Шайлоодон кийин тополоңдо бул талап күчөдү. Койташ окуясы боюнча сотто Кундуз Жолдубаеваны, Канат Сагынбаевди жана Канат Осмоналиевди коргоп жаткан адвокат Бакытбек Автандили уулу бул иш сотто кайра башынан териштириле турганын айтты. Буга ишти караган судья алмашканы себеп болгонун жана жазык процессуалдык кодексинин талабы ушундай экенин билдирди.
Прокурорлор кайра жанагы 500 барактык айыптоо актысын кайра баштан окушуш керек. Өзүңүздөр билгендей, ал 500 барак айып актысын мурдагы жолу 3 ай окушкан. Азыр кайра баштан баштабаса болобу, кайра баштан окуш керек да. Анткени аны окумайын жаңы судья ал нерсеге кийин кандайдыр бир ссылкаларды кыла албай калат да.
Койташ окуясы боюнча 11 ноябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда Ирина Карамушкинанын адвокаты судья Марат Сыдыковду ишти кароодон четтетүү тууралуу өтүнүч келтирген. Сыдыков бул өтүнүчтү канааттандырып, чечимди соттун төрагасына жөнөтөрүн айткан. 2019 жылы 7-8 августта Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана Ички иштер министрлиги Чүйдүн Койташ айылында суракка келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп, 200 ашуун адам жабыркаган. Бул иш боюнча 19 киши айыпталып, алардын 14 иши сотко өткөн. Жазык кодексинин киши өлтүрүү, киши өлтүрүүгө аракет кылуу жана бийлик өкүлдөрүнө карата зомбулук бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу берендер менен кине коюлган. Алардын арасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин депутаттары Асель Кодоранова, Ирина Карамышкина жана Атамбаевдин бир катар тарапкерлери бар. Ишти Бишкектин 1-май райондук соту карап жатат, азыр күбөлөр суралууда. 250 күбөнүн 11 суралып бүттү. Соттолуучуларга сөз алардан кийин берилет. Ал эми тергөө менен кызматташкан үчүн калган 5 кишинин иши каралары, өзүнчө каралары айтылган. Алар алгач кармалып, кийин кое берилген. Айрымдары тергөө менен кызматташуудан кайра баш тарта баштады. Ереванда оппозиция премьер-министр Никол Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып митинг өткөрдү. Буга чейин 17 саясий партия жарандарды нааразылык акцияга чыгууга чакырган. Шаардын борбордук бөлүгүндөгү Эркиндик аянтына топтолгон миңдеген адам Пашинянын толук Карабактагы согушту токтотуу боюнча үч тараптуу келишимге кол койгонун айыптап, анын кызматтан кетишин, ошондой эле парламенттин чукул жыйынга чогулуусун талап кылышты. Пашинян тынчтык келишими абалдан чыгуунун эң туура жолу болгонун, антпесе Азербайжан толук Карабакты толугу менен ээлеп алмактыгын билдирүүдө. Акциянын жүрүшүндө полиция менен кагылыш орун алып, бир нече демонстрант кармалды. 10-ноябрда Армения, Азербайжан жана Орусия толук Карабактагы согуштук аракеттерди токтотуу тууралуу келишимге кол койгондон кийин Ереванда массалык нааразылык акциясы башталып, анын катышуучулары өкмөттүн жана парламенттин имаратына кирип барышкан. Үч тараптуу келишимге ылайык Азербайжан соңку уруш маалында өз көзөмөлүн алган толук Карабактагы жана анын айланасындагы чүркөмдөрдү сактап калат. Нурлан Дарданов башкы прокурордун биринчи орун басары, Нурлан Дүйшөнбеев башкы прокурордун орун басары кызматынан бошотулду. Тиешелүү буйрукка президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров 11-ноябрда кол койгонун президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү маалымдады. Садыр Жапаров ушул эле күнү башка буйруктары менен Нуркамал Набиевди башкы прокурордун биринчи орун басары, Турусбек Ишеналиев жана Абай Молдакматовду башкы прокурордун орун басары кылып тайындады. Сагындык Мукашев башкы прокурордун орун басары, аскер прокурору болуп бекитилди. Жапаровдун саясаттагы үзөңгүлөшү экс-депутат Курманкул Зулушов 21-октябрда башкы прокурор болуп тайындалган. Анын талапкерлигин Жогорку Кеңештин 84 депутаты колдогон. Башкы көзөмөлү органынын мурдагы жетекчиси Өткүрбек Жамшитов Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин кызматтан кеткен.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит.org. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 12-ноябрда айрым облустарда Талас, Жалабад, Баткен өрөөндөрүнүн көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош областарынын кээ бир райондорунда жаан, кар тоо этептеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Табанын температурасы Чүйдө 6-11, Таласта 5-10, Ош, Баткен, Жалабад тубандарында 7-12, Ысык Көлдө дагы 7-12 градус жылуу болот, Нарында 6-11 градус нөлдөн жогору. Бишкекте күндүз жаан чачын күтүлбөйт, 8-10 градуска чейин нөлдөн жогору.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Ереванда Никол Пашинянга каршы акциялар болууда. Тоолуу Карабактагы куралдуу кагылышуулардан кийин Армениядагы мамлекеттик кризис курчуп бара жатат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Еревандагы парламент имаратынын алдында топтолгон жүздөгөн адамдар Пашинянды кызматтан кетүүгө чакырып, Никол саткын деп кыйкырып жатышты. Армения полициясы анклавда салгылашуулар башталганы киргизилген өзгөчө абал режимине байланыштуу митингтерге тыюу салынганын 11-ноябрда эскертти. Анткени менен адамдар ага карабай чогулушту. Акцияны өткөрүүгө жолтоо болууга аракет кылган күч түзүмдөрү менен чогулгандар кагылыша кетишти. Демонстранттардын айрымдарын полиция кармап кетти. Алардын арасында оппозициядагы Гүлдөгөн Армения партиясынын лидери Гагик Царукян дагы бар.
Это предательство. То, что творится в Армении, это предательство.
Арменияда болуп жаткан азыркы окуялар бул саткынчылык. Мына ушул саткындар менен жашагысы келбегендерди камап жатышат.
Не хотят жить с предателями.
Деди демонстрацияга чыккандардын бири Араджат Арадехтрикан. Армениядагы толкундоолор 10 ноябрдан бери токтой элек. Дал ошол күнү Армения менен Азербайджан Орусиянын ортомчулугу алдында Тоолу Карабактагы 6 аптадан бери уланып жаткан согуштук аракеттерди токтотуу келишимине кол коюшкан. Бул кадам азербайджандыктарды сүйүнткөнү менен Ереванда элдин көтөрүлүшүнө алып келди. Жаалданган топ ал түнү өкмөттүк имараттарга жана парламентке кирип барышкан. Оппозициядагы 17 партиянын өкүлдөрү Пашинянды кызматтан кетүүгө чакырышты. Еревандагы митингде сүйлөп жатып, Армян революциялык федерациясы кыймылынын лидери Ишхан Сагатилиян согуш Пашиняндын ирээтсиз саясатынан улам тутанганын билдирди. Ал ошондой эле түнкү 12:00 чейин парламент чукул жыйынга чогулуп, Пашинянды кызматтан кетирүү маселесин караш керек экенин айтты. Болбосо 12 ноябрда маселени чечүү үчүн башкача кадамдар кабыл алынарын дагы эскертти. Пашинян өзү бул келишимди катастрофалык деп атап, бирок анын башка тандоосу жок болгонун белгиледи.
Степанакерт коркунучтуу абалда болчу жана Тоолу Карабактын башкы штабынын жана президентинин баамында шаардын коргоосу да жетиштүү эмес эле. Аны басып алышса, миңдеген биздин аскерлер камакта калышмак. Жыйынтыгында биз келишимге ылайык, сактап калган аймактарды да колдон чыгарып жибермекпиз.
Өкмөт башчынын айтымында, ал кол койбосо Армения мындан дагы катуу жеңилмек. Мамлекеттик телеканал аркылуу сүйлөп жатып, вице-премьер-министр Тигран Авинян азыркы өкмөт отставкага кетиши ыктымал экенин айтып, оппозиция өкүлдөрүн бийликти төңкөрүү аракетинен алыс болууга чакырды. Ал күнөөлүүлөрдү издей турган убакыт келерин кошумчалады. Ал эми президент Армен Саркисян чыңалууну басаңдатып, улуттук биримдикти сактап калуу максатында бир нече саясий партиялардын өкүлдөрү менен сүйлөшүү баштаганын анын кеңсеси билдирди. Орусиянын ортомчулугу алдында Баку менен Еревандын ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык, Азербайджан бул уруш маалында өз көзөмөлүнө алган Тоолу Карабактагы жана анын айланасындагы жерлерди сактап калмакчы. Ошондой эле тараптар чектешкен сызыкка орусиялык аскерлер тынчтык сактоо күчтөрү катары жайгаштырылат. Соңку бир күн ичинде Тоолу Карабактын аймагына 400 орусиялык аскер, 8 тигучак жана башка аскердик техникалар жеткирилгени маалым болду. Быйыл сентябрь айынын соңунда башталган салгылашуулар эки тараптан тең миңдеген адамдардын өмүрүн алды. Тоолу Карабактагы миңдеген кишилер үй жайын таштап качууга аргасыз болушту. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда гепатитке чалдыккандар жана алардын жакындары кечээ 11 ноябрда Бишкекте Саламаттык сактоо министрлигинин алдында нааразылык акциясына чыгышты. Министрликтин алдына чогулгандар 50 кишиге жеткени айтылды. Нааразылык акциясына чыккандар дары-дармекти мамлекеттин каржылоосу менен бейтаптарга жеткирип берүүнү жана баа саясатын көзөмөлгө алууну талап кылышты. Айбек Бибосунов теманы улайт.
Саламаттык сактоо министрлиги жайгашкан имараттын алдына 50 жакын гепатит илдетине чалдыккан бейтаптар, алардын жакындары чогулду. Нааразычылык акциясына чыккандар дары-дармекти мамлекеттин каржылоосу менен жарандарга жеткирип берүүнү жана баа саясатын көзөмөлгө алынуу талап кылып жатышат. Бейтаптардын айтымында Борбор калаада 3000 сомго сатылып жаткан дарынын баасы аймактарда 6000ге чейин чыгып жатыптыр. Ош облусунан келген Анипа Надирова чек аралар жабылганына байланыштуу дары-дармекке жетүү кыйындап жатканын билдирди.
Эң жаман жери биздин дары-дармектерибиз Индиядан келсе, негизги немелерибиз заграницадан, ошолордун бардыгына жол жабылды. Адамдардын көпчүлүгү дары жоктугунан өлүп кетти. Менин лично менин өзүмдүн тайким кечээ күнү кайтыш болду, ошо гепатиттен, аститтин айынан кайтыш болду. Менин бир туугандарымдан жетөө гепатит менен ооруйт. Менин өзүмдүн бир туугандарымдан мен азыр бүгүн күйүп жанып өзүмдү токтото албай турам.
Гепатит менен ооругандардын айтымында мурдагы вице-премьер-министр Аида Исмаилова өкмөттө иштеп турган август айында эле керектүү дары-дармек менен камсыздоону убада кылган. Аткаруу бийлиги Индиядан баасы 3 доллар болгон дарыны алып келүүгө шарт түзүп бермек. Бирок аталган дары-дармектер Кыргызстанда бүгүнкү күнгө чейин каттоодон өтө элек. Гепатитке жол жок коомдук бирикмесинин жетекчиси Нургазы Батырбеков бизде сатылып жаткан дарылардын баасы кымбат экенине басым жасады.
Эми мамлекеттик деңгээлде ала турган дарыбыз 3 доллар болсо биз аны чуть эле 200 долларга алып атабыз. Анан баардык анализ эмелер аптекалар өздөрүнүн накруткасын кошуп коет. Биз Эч нерсе бизге бөлүнбөйт дагы, бизге болгон эме мамлекеттик деңгээлде эч нерсе кылынбайт.
Коронавирус пандемиясынын шартында гепатиттин ар кайсы түрүнө чалдыккандар тобокелчилик тобуна киргизилген. Андыктан гепатит менен ооругандар үчүн ооруканалардан кызмат алуу кыйындай түшкөн. 11 октябрда Саламаттык сактоо министрлигинин алдына чогулгандар Бишкектеги ооруканалардын бирин гепатит менен ооругандарга даярдоо керектигин айтып жатышат. Бейтаптардын талабына Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам уюштуруу жана дары-дармек саясаты бөлүмүнүн башчысы Куанычбек Калмаматов мындай деп жооп берди.
Бизде дары чыкпагандыгына байланыштуу биз башка мамлекеттерден көз карандыбыз. Бул көбүнчө акыркы саясий акыбал жана ошондой эле пандемия дагы себеп болуп атат, ошол эле доллардын курсу өсүшү дагы бизге себеп болуп атат деп ойлойбуз.
Ал арада Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп, соңку бир жумадан бери вирус жуктургандардын саны 500 түшө элек. Коронавирустун жугушу кайра жанданган сентябрь айынын акырынан бери ал илдеттен каза болгондордун саны 120 ашты. Адистер коронавирустун экинчи толкуну күчөгөн убак 15-20 күндөн кийинки учурга туш келерин болжоп жатышат. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдыева мамлекеттик материалдык резервтер фондунда COVID-19 менен күрөшүүдө колдонула турган дары-дармектин запасы боюнча мындай маалымат таратты.
Кыргыз өкмөтү дары-дармектерден, жеке коргонуу каражаттарынан жана медициналык мекемелердин кадрлар менен камсыздалышына өзгөчө көңүл бурууда. Алдыдагы 2-3 айга жеткидей дары-дармек запастары бар. Кезегинде ал толтурулуп турат.
Жарандык активисттер кыргыз өкмөтүнүн даярдыгынан шек санап жатышат. Коронавирустун биринчи толкунунда жакынын жоготкондор июль-август айларындагы өлүмгө себеп болгон кемчиликтер толугу менен жоюлбаганын билдирип чыгышты.
Биз билебиз, жай айында КТ болсо жетишпей, адамдар очередьтерде туруп, жеке лабораторияларга түндөп турган учурлар болду. Кандай эле мамлекет айткан, Кыргызстанга жаңы КТ аппараттарды алып келебиз деп. Азыркы чейин белгисиз, алып келдиби, алып келбедиби,
деди жарандык активист Айболот Айдосов. Кыргызстанда пневмонияны козгой турган коронавирус аныкталган март айынан бери илдеттен кайтыш болгондордун саны Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча 1188 кишиге жетти. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 12-ноябрь бейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Орусияда паспорт ала албай кыйналган мигранттар тууралуу атайын баяныбыз бар. Биздин толкунда туруңуз. Сауд Арабиясынын Жидда шаарында 11 ноябрда биринчи дүйнөлүк согуштун аяктаган 102 жылдыгына арналган эскерүү иш чарасы өтүп жатканда жардыруу болду. Жардыруудан 4 киши жарадар болгону кабарланууда. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер министр Садыр Жапаров 11 ноябрда Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Кой таш окуясы боюнча сотто Кундуз Жолдубаеваны, Канат Сагынбаевди жана Канат Осмоналиевди коргоп жаткан адвокат Бакытбек Автанил уулу бул иш сотто кайра башынан териштириле турганын маалымдады. Арменияда миңдеген адамдар өлкөнүн премьер-министри Николь Пашинияндын кызматтан кетишин талап кылышты. Башкы прокурордун орун басарлары толугу менен алмашканы маалым болду. Кабарлардын толук топтомун ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда да барбыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, Инстаграм менен ВКонтактеде Азаттык Чекит Кейжи деген баракчабыз бар. Эгер сиз Одноклассники колдонсоңуз, анда Азаттык Радиосу деген баракчага жазылып койсоңуз, жаңылыктарды, мультимедиалык баяндарды жана кызыктуу макалаларды калтырбай окуп турасыз. Ютубтагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Уктуруубузду улантабыз. Паспортун мөөнөтү бүтүп бараткан Орусияда кыргыз мигранттары кыйынчылыктарга туш болушту. Өлкөдө коронавирус кайрадан күч алып, чек аралар али жабык турат. Москвадагы элчилик паспорт боюнча кайрылгандар 4-5 эсе көбөйгөнүн, мекеме мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинде калкты тейлеп жатканын билдирүүдө. Мигранттардын абалын Москвадан Лаззат Жаны кызы айтып бермекчи.
Консульствого барганыбызда аябай эл көп экен. Мындай жумуштан жооп сурап барганмын, эртең менен барсам адам аябай көп болгондуктан.
Москвада үй бүлөсү менен иштеп жүргөн Рахима Дастанова бул тапта чет жерде паспорт ала албай убара тартып турган мигранттардын бири. Ал 5-ноябрда консулдукка барып, мөөнөтү бүтүп бараткан паспортун алмаштыруу үчүн документ тапшырууга консулдуктун ичине кириш үчүн эле 838-нчи кезекке туруп 16-ноябрга жазылган.
Паспортумун мөөнөтү ушул августтун 19-нда бүткөн. Бирок мен 19 августка чейин печат бастырып посольстводон узаткамын декабрга чейин. Декабрда эми кандай болот билбейбиз, ошо паспорт алса болот экен деп угуп ошол жака кезекке туруп жазылып келгемин.
Ал мекеменин алдында топтолгон эл өз алдынча кезек түзүп, ачып алган дептер жоголуп кетпесе экен деп күн алыс барып карап кезегин күтүп жүрөт.
Ошо талонду эрте менен таратканда ошол жерде бар болуп калыш керек экен. Эгерде ошол жерде жок болгон болсоңуз, сизден башкаларга талонду берип ташайт экен да. Анан ошол кагаз дагы жок болуп кетиши мүмкүн дешип, ардыгы барып текшерип турганга, ошо мен өзүм жумуштан бара албасам дагы ошол жердеги кезекке тургандар менен сүйлөшүп келгенмин. Ошондой эле анан жолдошуман дагы сурангамын, ошол барып жетират, ошол барбы, сотто жүрөбүзбү же жок болуп кеттиби, ошону текшерип келдик да эки жолу.
Мигранттар Орус калаасында коронавирус күчөп турган маалда адамдардын топтолушуна жол бербей, консулдукка онлайн кезек турууга шарт түзүнү, калкты тейлеген кызматкерлердин санын көбөйтүүнү суранып жатышат.
Бул Кыргыз Республикасынын Москвадагы консулстводогу абал эртең менен саат 9:00 10 мүнөт калган күндө ушул акыбал мигранттар ушинтип турат, очередке кыйналышып атат.
Москвадагы коомдук ишмер Ноокат биримдигинин башчысы Толкунбай Акматов бул маселе боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине да кат жөнөткөнүн айтат.
Ар ким чалат да түнү барышып 12:00 турабыз дейт очередке, дагы утура. Баягы очередь 2-3 күндө турабыз дейт очередке. Бала чакасы менен баргандар кыйын экен да, түнү менен тура албайт, очередь жазышып алат. Азыр онлайн эмени башташыптыр, эми ошондо көрөлүчү 16-сынан. Бирок ал дагы электронный почтадан жазсаң, сен электронный почтаң ответ келет экен да. И не каждый сможет это сделать, да? Электронный почтой жазды. Мен ошону айттым, жөн эле приложение ойлоп таппайсыңарбы? Кудаларып паспортту суроо жетсе кетет эле да. Үйгө барып алмаштырып атынесин көрүп кетет эле. Азыр эч ким кетпейт да, кетсе кайра келе албай калат. Ошон үчүн они вынуждены, да, здесь сделать.
Орусия коронавирус пандемиясынан улам чек араларын марттын аягында жапкан. Азыр жумасына 2 жолу Бишкек менен Оштон аба каттамдары макулдашылган. Ошол эле кезде орус жарандарынын үй бүлө мүчөлөрүнө, туруктуу жашоого уруксаты барларга, орус ооруканаларында дарыланууга муктаж чет өлкөлүктөргө гана Орусияга кирүүгө уруксат берилген. Москвадагы кыргыз элчилиги 1-июндан тартып ID карта жана жалпы жарандык паспортунун мөөнөтү бүтүп бараткан Орусиядагы мигранттардын документтерин 31 декабрга чейин узартып бере баштаган. Мындай сунуш май айында элчилик тарабынан демилгеленип, өкмөттүн атайын токтому менен бекитилген. Консулдуктун маалыматы боюнча бул арада 9000 ашуун жарандын паспортунун мөөнөтү узартылган. Эми жыл аяктап, бирок чек аралар дагы деле жабык тургандыктан мигранттардын көбү кайрадан паспортунун мөөнөтүн узартуу же паспортун жаңыртуу муктаждыгына туш болушкан. Консулдук былтыр октябрда 300 жаранга жаңы паспорт берилсе, быйыл октябрда 1300 ашуун жаңы паспорт даярдалганын маалымдайт. Ал эми консулдукка паспорт маселеси боюнча кайрылгандардын саны соңку айдын ичинде 4000 жеткен.
Биринчиден чыга албай жатышат, ошон үчүн бүт баары бияка келип эле. Экинчиден мөөнөтү узарткан 31 декабрга чейин, ошон үчүн сразу единовременный бир поток менен баратышат. Мына октябрда мурунку жыл 320 паспорт кабыл алганбыз, в этом году октябрь айында 1340, 3 эсе көбөйдү саны.
Элчиликтин басма сөз катчысы Алмаш Алтымышева консулдук иш күндөрү 12 сааттан иштеп, буга кошумча дем алыш күндөрү Орусиянын башка аймактарынан келген жарандарды кабыл алып, тейлеп жатканын белгилейт.
Азыр бүт 4-5 консулдар бүт барып паспортко кабыл алып атышат. Дем алыш күндөрү только с регионов принимаются. Кыналып атышпайбы, бияка келип алып же жаткан жери жок болуп балдар менен. Ошон үчүн регионго специально отдельные дни. Москва, Московская область, алар көрдүңбү, азыр кишилер көп болуп, поэтому сейчас и потом там непонятно. Кээлер айтат, мына биз 3 күн турабыз, кээлер айтат, мына биз 2 күн турабыз, кээлер жаң эле келеби эле талон алып атышпайбы. Ошон үчүн, чтобы этого не было, мы ввели предварительную запись. Кудай бирөөсө 2-3 жуманын ичинде мы закончим это. Ребята работают 12 часов, включая выходные. Бир маалда мөөнөттөрдүн баары бүтүп атат, экинчиден чыга албай жатышат. Количество оборудования увеличено, рабочие часы увеличены. Все, что можем, все делаем.
Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча быйыл 9 айда 534 000 кыргызстандык Орусиянын аймагында миграциялык каттоо отурган. Былтыр бул убакта 750 000 кыргыз жараны катталган болчу. Эксперттердин эсеби боюнча пандемия башталгандан бери Орусиядан Кыргызстанга миграцияда жүргөн 100 000 адам кайткан. Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын саны азайган менен акча которуулар да кескин кыскарды. Кыргызстандын улуттук банкы январь-август айларында чет жактан 1 миллиард 462 миллион доллар которулганын, бул былтыркы жылга салыштырмалуу 407 миллион долларга кем экенин маалымдады. Ал эми мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгү 2020 жылы эмгек акысын ала албай калган 2,5 миңдей мигранттан арыз түшкөнүн кабарлайт.
765 арыз түштү 2492 адамдан. Жалпы түшкөндөрдүн арызынын суммасы 137 823 113 рубльга арыз түшкөн. Айлыктарын албаган боюнча анын ичинен миграция өкүлчүлүгүнүн кызматкерлеринин жардамы менен 44 328 775 рубль өндүрүлүп берилди адамдарга. Жана тергөө комитетине, эмгек инспекциясына 549 кат жиберилди. 96 035 073 рубльга суммасы.
Өткөн жылы Орусияда иштеген мигранттардан жалпы 200 миллион рубль төлөнбөгөн эмгек акы боюнча арыз түшүп, өкүлчүлүк 66 миллионун өндүрүп берүүгө жетишкен.
Бул себеби биздин жарандардын көбү өзүнүн укугун билбеген себебинен болуп атат да. Көбүнүн келишимдери жок. Келишим болсо, келишим ичинде туура эмес жана айлыктары жазылган суммалары жанагы белый серый зарплата деп коет экен. Келишимде мисалы 20-30 миң десе, а сөз түрүндө болсо 40-50 миңге сүйлөшөт. Бирок төлөргө келген маалда анан жумуш берүүчү тарап келишимде канча болсо ошончо төлөп беребиз деп биздин жарандар
деп билдирди өкүлчүлүктүн адиси Эсенбек Иргешев. Мындан тышкары өкүлчүлүк быйыл жумуш берүүчүлөр менен кызматташтыкта 19 000 жумуш орундарынын базасын түзүп, эмгек миграциясында жүргөн жарандарга сунуштаган.
Жалпысынан 10 айдын ичинде 18 891 бош орун вакансия бар табылды биздин кызматкерлер менен. Анын ичинен 8 000 колдонулду. Түзмө-түз эми баарын орноштурган жокпуз. Биз жана компаниялар, кайрылган компаниялар менен байланыштырдык. Алар бизге мисалы вакансиялар берет, заявка. Анан чалып айтат: "Болду, толду. Чыгарып эле койгула рекламаларды, болду, чыгарып эле койгула" деп эми суранат да.
Ал арада Орусияда эпидемиологиялык абал курчуп баратат. Күнүнө 20 000 кишиде коронавирус аныкталып, ооруга чалдыккандар 1 336 000 ашып, илдеттен 31 593 адам өлдү. Москвада жаңы чектөөлөр киргизилди. Калаадагы ресторан, бар жана түнкү клубтар түнкү 11:00 таңкы 6:00 чейин жабык болот. Маданий иш чаралар токтотулуп, жогорку окуу жайлары аралыктан иштөөгө өткөрүлдү. Ошондой эле балдар лагерлери, оюн зоок борборлору жабылат. Мындай чектөөлөр 15 январга чейин созулат. Мэр Сергей Собянин сезондук сасык тумоо жана респиратордук оорулар көбөйгөнүнө байланыштуу шаардагы эпидемиологиялык абал мындан да начарлашы мүмкүн деп билдирди. Коронавирус жаңыдан жайыла баштаган май, июль айларында Москвадагы элчилик кыргыз диаспорасы менен биргеликте жумушсуз калган жана оору жогузуп алган жүздөгөн мигранттарга азык түлүк таркатып, акысыз жатаканаларды уюштурган. Мындан тышкары чартердик каттамдар менен миңдеген балалуу, кош бойлуу аялдар, оорукчан жана улгайган адамдар Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Бул кезде Орусиядагы кыргыз элчилиги жетекчисиз турат. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетер алдында 16 октябрда Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жешенкуловду ишенимди жоготту деген түшүндүрмө менен кызматтан алганы маалым болгон. Бери дегенде 500 000 жаран миграцияда жүргөн Орусиядагы кыргыз дипломатиялык мекемелердин алдында 10 январга дайындалган президенттик шайлоону уюштуруу милдети да турат. 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо Орусиянын аймагында 11 шайлоо тилкеси ачылып, 6465 жаран добуш берген. Лаззат Жээнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 12-ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 12-ноябрдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр ташыган айдоочулар 11-ноябрда иш таштады. Айдоочулар өкмөттүн жүктүн салмагына чектөө киргизген 2011-жылкы токтомун жокко чыгарууну талап кылып жатышат.
Мына мобильный группалар чыгат, ортодон чыгат. Алар алат өзүнчө акча, 2000 сомдон, 3000 сомдон алат. Болбосо штраф жазабыз дейт.
Кара кечеде көмүр ташыган КАМАЗ кырсыкка учурап, бир киши каза болду. Айдоочулар буга жаңы салынган жолдо коопсуздук чараларынын каралбаганын себеп кылып жатышат.
Кара кечеде көз кари жол жанагы таш кулаган жерден кийин жана тике да. Мына бир жерде бир киши кайтыш болуп калды. Бирөө жатат. Мына бирөөсү аман калды.
Ошондой эле чоо жай түрмөгү бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгөлдү уулу айтып бермекчи.
Саламатсызбы? Бишкекте кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын мурдагы башчысы Самат Кылжыевтин кармалганы кабарланды. Бул тууралуу Азаттыкка ишенимдүү булактар кабарлады. Маалыматка ылайык, Кылжыев сурактан кийин кармалган, бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет расмий түрдө Кылжыевтин кармалганы жөнүндө маалымат тарата элек. Айрым маалымат каражаттары Кылжыевтин үйүндө тинтүү болгонун да жазып чыгышты. Буга чейин Кылжыев Sky Mobile компаниясына берилген радио жыштык боюнча иштин алкагында сурак берип жүргөнү кабарланган. 7-ноябрда Самат Кылжыевтин өлкө жетекчилигинин бул иш боюнча тергөөнү тездетүүнү суранган кайрылуусу жарыяланган. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров жергиликтүү сотторго судьялык кызматка сунушталган 22 талапкердин ичинен 11 боюнча материалдарды артка кайтарды. Президенттик аппараттын басма сөз кызматы кабарлагандай, Жапаров алар бул кызматты ээлөөгө жетишерлик сапаттарды көрсөтө албагандыктан дайындоого макулдук берген жок. Судьялардын тандоо боюнча кеңеш Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун кээ бир райондук сотторунан, ошондой эле Чүй, Нарын, Ош облустарынын бош судьялык кызмат орундарына дайындоо үчүн 22 талапкерди сунуштаган. Президенттин милдетин аткаруучу алардын жарымын кызматка дайындоодон баш тартып, бул сот утумундагы таза эмес судьялардан арылуу катары мүнөздөлдү. Жыйынтыгында Жапаров Чүй облусунун 4 районуна 7, Нарын облусуна 1, Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна 2, Ош шаардык сотуна 1 судьяны дайындоо тууралуу жарлыктарга 11-ноябрда кол койду. Жарлык кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Бишкектеги номер 47-чи абакта отурган мыйзамдагы уура тыккан Камчыбек Гүлбаев жана башка соттолуучулардын интернетке тараган видеосу боюнча түшүндүрмө берди. Жаза аткаруу кызматы 5-ноябрда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата абакта кичи футбол боюнча милдет жана менюга ылайык футбол аянтчасында соттолуучуларга тамак берилгенин кабарлады. 11-ноябрда социалдык тармактарда номер 47-чи абакта футболдук аянтчада жазасын өтөп жаткан бир топ адамдар дасторкон жайып тамактанып жатканын тарткан тасма тараган. Андан Камчыбек Гүлбаевди ырдап жаткан кишини көрүүгө болот. Бул иш чара Гүлбаевди тосуп алуу үчүн уюштурулганы айтылган. Жаза аткаруу кызматы видео 5-ноябрда 10 жылга эркинен ажыратылган 24 жаштагы адам тарабынан тартылганын ырастады. Бул факт боюнча мекеменин ыкчам бөлүмүнүн кызматкерлери издештерин жүргүзүп, анын чөнтөк телефонун алып, өзүн бир айга камера тибиндеги бөлмөгө жайгаштырышкан. Эми мекеменин ичкиликтүү кызматы чөнтөк телефонун колдонулушуна жол берген күнөөлүү кызматкерлерге карата текшерүү жүргүзүлөрүн кабарлады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Камчыбек Гүлбаевди уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишинин алкагында 22-октябрда кармаган. Ага жазык кодексинен кылмыштуу топ түзүү жана ага катышуу беренеси менен айып коюлду. Ал алгач улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына кармалып, сөз болуп жаткан видео тартылган күнү 5-ноябрда Бишкектеги номер 47-абакка которулган. коронавируска каршы орусиялык Спутник 5 вакцинасынын натыйжалуулугу 92% түздү. Бул тууралуу вакцинаны өндүрүүнүн үстүнөн иштеп жаткан Гамелея атындагы эпидемиология жана микробиология изилдөө институтунан кабарлашты. Андагы маалыматка караганда, сыноо тажрыйбасына катышкан 16 000 ашык ыктыярчынын 92%на вакцина эффективдүүлүгүн көрсөткөн. Орус изилдөөчүлөр мындай билдирүүнү америкалык жана германиялык компаниялар өз вакцинасынын эффективдүүлүгү 90%дан ашканы жөнүндө жарыялаган соң таратты. Гамелея институтунун директору Александр Гинсбург Спутник 5 вакцинасы менен учурда Орусияда коронавирус жуктуруу тобокелдиги жогору болгон дарыгерлер жана башка адамдар эмделип жатканын билдирди. Бирок окумуштуулар бул вакцина боюнча сыноо аяктай элек учурда эле массалык түрдө эмдеп баштаганына камтамачылыгын билдирүүдө. Орусия коронавируска каршы өз вакцинасын кеңири колдонууга чыгарган алгачкы өлкө болгон. Спутник 5 вакцинасын август айында расмий катоодон өткөрүп кеңири сыноону баштаган. Таджикстанда Дүйшөнбө электр түйүндөрү ишканасынын кызматкерлери 68 000 000 сомон ийге бааланган 150 000 000 киловатт саат электр энергиясын уурдаган деп шек саналууда. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, ишкананын жогорку кызматтагы өкүлдөрү кардарларын дүмүрчөктөрүнө пайдаланылбаган 100 000 деген киловатт электр саат энергиясын жазып, кийин аларды кардарларга белекке берилди деп эсептеп чыгарып туруп, башка колдонуучуларга арзан баада сатып келишкен. Таджикстандын башкы прокуратурасы энергетика тармагындагы уурдоо фактыларын аныктоо үчүн атайын тергөө тобун түзүлгөнүн билдирди. Тергөөчүлөр тобо өлкөнүн бардык аймактарындагы электр энергиясындагы жоготуулар жана уурдоо фактыларын текшерет. Президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров бүгүн 12 ноябрда жалпыга маалымдоо каражаттарына басымсыз жыйынын өткөрөт. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Жыйын 2021-жылдын 10-январдан белгиленген президенттик шайлоого талапкерлерди каттоо аяктап бараткан учурда өткөнү жатат. Борбор шайлоо комиссиясы 14 ноябрь күнү кечинде документтерди кабыл алууну токтотот. Кыргызстанда 4 октябрда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, анын жыйынтыгына нааразы болгон 10 чакты саясий партия 5 октябрда Бишкекте митинг өткөргөн. Митинг башаламандыкка айланып, кийин бийликтин алмашуусун алып келди. Азыр президенттин милдетин башаламандык убагында талапкерлери түрмөдөн бошотуп алган премьер министр Жапаров аткарып жатат. Ал келерки жылы өтө турган президенттик шайлоого катышаарын, президенттин милдетин аткарышы кызматын 14 ноябрда өткөрүп берерин айткан. Узак убакыт тыныгуудан кийин 12 ноябрда Бишкектин Октябрь райондук сотунда блогер Элмир Сыдымановдун ишине байланыштуу сот отуруму болот. Бул тууралуу жогорку соттун басымсыз кызматы билдирди. Акыркы жолу соттук жараян 8 июнда өтүп, анда Сыдымановго карата психиатриялык, психологиялык, лингвистикалык комплекстүү экспертиза жүргүзүү чечими кабыл алынган. Процесс анын жыйынтыгы чыккандан кийин улантылары айтылган. Сыдыманов Инстаграмда Сыдыман деген ат менен белгилүү. Ал быйыл февраль айында өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирде Кыргызстандын айрым облустарында колдонулган сөздөрдү сындаган. Блог кыя коомчулукта кызуу талкууга алынган, кийин өзү жаңылганын мойнуналып кечирим сураган. 18 февралда Бишкектеги №1 тергөө абагына камалып, 28 февралда үй камагына чыгарылган. Ага Жазык кодексинин расалык, улуттук, диний же аймак аралык касыктык козготу беренеси менен айып тагылып жатат.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу улам жаңылап жатат. Андыктан сайтыбызга кирип кардар болуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусу бир нече мүнөттөрдөн кийин жаңырмакчы. Азыр уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр ташыган айдоочулар 11 ноябрда иш таштады. Айдоочулар өкмөттөн жүктүн салмагын чектөө киргизген 2011-жылкы токтомун жокко чыгарууну талап кылып жатышат. Алардын айтымында бул токтом оор жүк ташуучу автоунаалардын мүмкүнчүлүктөрүн чектеп, ашык жүк үчүн ар бир жолу текшерүү пункттарына 200 сомдон 3 000 сомго чейин төлөөгө туура келет. Бул айдоочулардын чыгашага учурап жатат деп жатышат. Кундуз Сырдыбаева теманы улайт.
Бул айдоочулар нарындагы көмүр карьерлеринен Бишкекке көмүр ташып иштейт. Быйыл Бишкек жылуулук электр борборуна 700 000 тоннадан ашык көмүр жеткирилиш керек. Айдоочулар ташуу иши башталары менен автоунааларын токтотууга аргасыз болгонун айтып жатышат. Иш таштагандардын бири Эсен Ажымамбетов мындай дейт.
Мына мобильный группалар чыгат ортодон жабат. Алар алат өзүнчө акча 2 000 сомдон 3 000 сомдон алат. Болбосо штраф жазабыз дейт. Мисалы мен деген тартып келип атсам, ушул жерден 104 56 000 сомго чейин көрсөм, алар деген салат 10 000 сомго чейин. Анан айла жок деген берет экен акчанычы. 3 000 сомдон берди, ар бирин өзү ставка кылып алышкан. Бербей койсоң штраф жазам дейт 60 000 70 000ге. Мен коркутат ар бирибизге. Айтат, келе 2 000 сом берип кой да кете бер, көзсүмдү болот.
Балыкчы шаарынын кире беришинде иш таштап талаптарын айтып турган айдоочулар жолдордун сапатына да нааразы. Мирзат Абдумомонов төмөнкүлөрдү айтты.
Ноябрда БКМС кулады. Ал эмнеге кулады дегенде, жол аябай начар салынган. Ал жолдон азыр жер карада кулап атат машиначы. Араң чыгат. Жеңил машина легкой чалбайт. Ошончо груз менен түшүп келет, машина токтото албай кулады да. Ошо жолду азыр кар жай турган болсо, ал жолдон дагы кырсыктар болушу мүмкүн да.
Бишкек жылуулук электроборборуна көмүр жеткирүү үчүн жылына тендер өткөрүлөт. Аны уткан компаниялар айдоочулар менен келишим түзүп, бирок анда көрсөтүлгөн кызматтын баасын жазбаганы да күмөндүү, дейт Эсен Ажыманбетов.
Машинанын салмагы 15 тонна. 15 тонна. Жүк салыш керек, ошондо 9 тонна. 9 тонна. Эми ушул 9 тонна менен келгендеги да бул жерде актабайт да. 9 тонна. Эгерде ушул 9 тонна менен тарта турган болчу болсок, анда биздин деген перевозканын акчасын көтөрүп берсин. Эгерде перевозканын акчасы көтөрүлө турган болсо, бул карапайым элдин чөнтөгүнө келет. Себеп дегенде, анда деген Бишкек ТЭЦ-ке тартылып аткандан кийин, бул Бишкекте коммунальный услугалар кымбатташ керек, анда свет маселеси кымбатташ керек. А бул жерде деген ошону үчүн айтып атабыз да, биз деген жана токтомду жок кылып берсе, боректилер бүт нормасын астын коюшка 7-8 тонна болсун, арт коюштар 11-12 тоннага чейин болсун. Ошондо борек хоо автомашинасы тартат 25 тонна. Өзүнүн нормасы. Өзүндө техпасмын заводдон чыгып атканда да жүк көтөрүндү 25 тонна деп жазылып турат бакый.
Балыкчы транспорттук көзөмөлдөө пункту күнүнө 50 ашык жүк ташуучу автоунааны текшерүүдөн өткөрүп турат. Салмагы нормадан ашык болсо айып салынып протокол түзүлүшү керек. Бул иш айрыкча күз айларында үзгүлтүксүз жүрөт. Бирок биз барган кезде таразасы 6 күндөн бери иштебей турган экен. Ага инспектор Элдер Куанов анын себебин мындай деп түшүндүрдү.
Ой, индикатор байын күйүп кеткен. Көчө. Анан Бишкектен келип жаза албай коюшту. Кайра индикатор алып келсе бузулуп калды. Ошо эми азыр ошо бүгүн келет го дейм, бүгүн келсе салмагы.
Кыргыз өкмөтү Кыргызстандын ичиндеги автожолдордун бузулушун алдын алып, автоунааларды өтө оор салмактагы жүк ташууларга чектөө киргизген. Буга 25 тоннадан кем эмес жүк ташууга ылайыкташкан Хова өлкөсүндөгү автоунаасы бар ишкер айдоочулар нааразы болуп, маал-маалы менен каршы пикирлерин билдирип келатат. Бул ирет иш таштаган айдоочулар Нарындан Бишкекке, Бишкектен Нарынга бир дагы оор автоунаа өткөрбөй, маселенин чечилишин күтөбүз деп жатышат. Ал арада Бишкекте кышкы жылуулук берүү мезгилинин башталганына 2 жумадан ашты. Кундуз Сыртыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Ал арада кара кечеде көмүр ташыган КАМАЗ кырсыкка учурап бир киши каза болду. Айдоочулар буга жаңы салынган жолдо коопсуздук чараларын каралбаганын себеп кылып жатышат. Бирок жолчулар бул дооматтарга макул эмес. 14 сентябрда кара кече дыйкан автоунаа жолуна тоогулап жолду бууп калгандан кийин убактылуу айланма жол салынган болчу. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Кара кечеде көз карайган жол жанагы таш кулаган жерден кийин жана тике да. Мына бул жерде бир киши кайтыш болуп калды. Эде жатат. Мына бирөөсү аман калды. Дагы дайым бар экен, бирөө аман калды.
Кырсык 10 ноябрь күнү болжол менен кечки саат 5:30 болгон. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлагандай, дыйкан кара кече кара жолунан 2 КАМАЗ сүзүшүп, бир адам каза болгон. Мекеменин басма сөз катчысы Кундуз Эсенголова окуянын чоо жайы тууралуу мындай маалымат берди.
73 жылы туулган тургуну өзүнө тиешелүү оор жүк ташуучу автоунаасы менен түштүктөн түндүккө карай башкарып келе жатып, белгисиз себептерден улам күлөнүп кетип, анын башкаруусунда оор жүк ташуучу автоунаанын чиркемесин сүзүп жолдон чыгып кеткен. Балыкчы шаарынын тургунунун башкаруусунда бара жаткан оор жүк ташуучу автоунаада жүргүнчү катары келе жаткан Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарынын 1975 жылы туулган жаран окуя болгон жерден жол кырсыгынан улам алган жаракатынан улам каза болуп калган.
Жумгал райондук милициясы бул окуя боюнча сотко чейинки өндүрүш ишин баштады. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. 14 сентябрда кара кечеде тоо көчкөн. Мунун айынан аталган көмүр кенинин борбордук деген тилкеси менен байланыштырып туруучу стратегиялык жол тосулуп калган. Көчкүнүн көлөмү 2 миллион куб метр деп кабарланган жана кара жолдун 600 метрден ашык аралыгы тосулуп калган. Электр зымдары үзүлгөн. Транспорт жана жол министрлиги тоонун боору менен эни 6-8 метрлик, узуну кеминде 3 чакырымдай жаңы жолду кыска убакыттын ичинде салган. Кара кечеден көмүр ташыган Бекжан аттуу айдоочу жаңы салынган жолдун абалы тууралуу буларды айтты.
Кудайлап обязательно да кээде калчылдаган водительдер бар да, калчылдап түшүп калат, ар кандай шоковый состояние болуп калат кээ бирөө. Тормозу кармабай калып чуркап кеткендер бар, эми алар көбөлө болот атат андай эле.
Деген менен айдоочулардын бул дооматтарына жолчулар макул эмес. Жумгал райондук жол тейлөө ишканасынын жетекчиси Зарылбек Моңошов шашылыш салынган жолдун абалына токтолду.
Ошол ДТП мурда күнү, ДТП кече күнү болду. Мурда күнү биздин министр келип кеткен, андан 2 күн мурун замминистр келип кеткен. Биз ошолорго болгон көйгөйдү айтып, техникадан жардам сураганбыз. Алар мобилизация кылып атышкан, бирок тилекке каршы биз антиметип тиги жолду баягы расширение кылганча жанагыдай ДТП болуп кетти. Бул бир. Экинчиден ДТПнын кесепети, мен кече ошолор менен мына скорыйда да чогуу жүрдүм. Шофёр кызылдай мас болуп чыкты.
Тик, аябай тик. Берде алдын албасаңыздар, кишинин дагы жашоосу, адамдын жашоосу коркунучта турат.
Жумгал жаштар кеңешинин төрагасы Марат Оторбаев кара кечедеги башаламандыкты видео тасмага тартып, Facebook-тагы баракчасы аркылуу коомчулукка чыгарып жүргөн активисттердин бири. Ал соңку видеосун 25 октябрда жаңы салынган жол жана ал жердеги коопсуздук чаралары тууралуу тарткан.
Жолдун жээгинде бровка болуш керек же, КамАЗ барып турушу бровка такалып калыш керек да. Бровка деген үйүп коюшат да жанагы кум топурактардычы. Факты кылып тартып атам да, вообще болбойт да андай бровка жок жол дегенчичи.
Кара кечеде жер кыртышынын жылып, андан улам ушул жыл эле 2 ирет жер көчтү. Адистер кендеги табый кырска экосистеманын бузулушу себеп болгондугун айтышууда. Анткени кара кечеде мамлекеттик көзөмөл жок болгондуктан көмүр ар кайсы жерден казылууда дешет. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосунун 12 ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бакты Гүлчыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусияда спутник 5 вакцинасы 90% натыйжа көрсөткөнүн жарыялады. Тажикстанда ири өлчөмдө электр энергиясын уурдоо схемасы аныкталды. Бүгүн президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров жалпыга маалымдоо каражаттарына басма сөз жыйынын өткөрөт. Эми уктуруубузду Чоо жай түрмөгү улайт. Аксынын борбору Гербен шаарында 7 октябрдагы Калайман мушташта жаракат алып, кийин каза тапкан жарандардын жакындары тергөө бир жактуу жүрүп, адам өлүмүнө алып келген тополоңду уюштургандар жазасыз калып, жарылануучу тарапты басмырлап, окуянын күбөлөрүн кысымга алып жатканына даттанышты. Бишкектеги бийлик алмашууга алып келген окуялардын алыскы Аксыдагы кесепеттери боюнча окуянын жагдайын кабарчыбыз Канчыбек Жолдошов иликтеген.
Бишкекте парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы чыккан саясий күчтөрдүн тарапташтары Ак үйдү басып алган учурда Аксынын борбору Гербен шаарында райондун акимин мажбурлап кызматтан алуу аракеттери башталган. Мындай окуялар Кыргызстандын дээрлик бардык район борборлорунда болгону менен Гербендеги окуя адам өлүмүнө алып келген Калайман мушташка чейин жеткени менен белгилүү. Окуянын күбөлөрүнүн айтымында 6 октябрь күнү эрте менен райондук акимчиликти басып алган белгисиз топтор акимге күч колдонуп, аны бийликтен кетүүгө мажбурлаган. Бул учурда акимди колдогон тарап топтолуп келип, аны күч менен кызматынан алуу мыйзамсыздык экенин эскертишип, биринчи күнү аны ордунда калтырган. Ошентип эртеси 7 октябрда акимди кызматтан алууну көздөгөн топтор кайрадан чогулушуп, алар менен акимди коргоп чыккандардын ортосунда жаңжал чыккан. Бул окуяда башынан оор жаракат алып, кийин каза тапкан Уланбек Жаманкулов аттуу жарандын жубайы Нургүл Аргенбаева мыйзамдуу бийликти коргоп чыккандар катуу токмоктолуп, аны күч менен басып алуу үчүн тополоң уюштургандарга милиция бүгүнкү күнгө чейин чара көрбөй жатканына даттанды.
Бийликти талашып акимди уруп кабинетинен чыгарып, булар отуруп алышканда Кутман деген бала отуруп алган. Анын эртеси ушинтип аким чакырткан, дружинник болуп бергиле деп менин жолдошум ошол жердеги дагы каравандагы балдарды чакырткан. Мен булар барышканда эле ошол жерде асманга ок атылган да, анан ошондо баштарына уруп, бар жогуна уруп ушинтип кетишкен да. күйөөм больницага түшүп калган, больницада жатты, бирок акырында операция болду, башынан сөөгү сынып, башына кан уюп, каза болуп калды. Андан кийин биз милицияга кайрылдык, бирок кайрылганда деле бир 10 күндөн кийин кармашты да, себеби видеолор турат, ар бир адамдын атын айтып кеткен жолдошум, свидетелдер бар, аудиозапиктер бар, даже бир күн мурда даярданышканда буларчы, ошо сөздөрүчү, буларды антебиз, минтебиз, ар бирин атын айтып, күйөөм жолдошунун дагы атын айтып, ошол дружинник болгон балдардын баарынын атын айтып бир күн мурда даярданышкан буларчы. Кийин жаш балдарды кармашты, бирок главный уюштурганы ошол жолдо эле, көчөдө эле жүрөт да. Тергөөчү именно ушуларды көргөн, свидетелдер жок деп атат. Ал свидетелдер айтайын деп атат, бирок алар каравандык балдар да, аларды басмырлап, уруп, согуп үйүнөн чыгарбай ушинтишип атат.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Нурбек Сыдыков адам өлүмүнө алып келген Калайман мушташ боюнча кылмыш иши бүйүр кызыткан олуттуу окуя болгондуктан иштин материалдары райондон облустук тергөө кызматына алынганын билдирди. Анын айтымында бул окуяга катышы бар жана аны уюштурушу мүмкүн деген негизде жабырлануучу тараптын арызында көрсөтүлгөн кылмышка шектүүлөрдү толугу менен жоопко тартууга учурда мүмкүн болбой жатат.
Толпада жүргөн, ошол жерде жүргөн өздүгү боюнча адамдардан алып барып 3 адамды жоопкерчиликке тартуу боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө азыркы күндө. Биз тийиштүү адамдардын баарын алып келип атабыз, дагы алып келе турган адамдар бар. Тергөө амалдары жүргүзүлүп атканда элдер тарабынан тоскоолуктар жаралып атат. Аксыда элдер топтолуп, Аксынын облусуна келип тергөө жүргүзөсүн деген ультиматумдарды коюшту, бирок ыкчам тергөө топ иштеп атат. Жабырлануучулар тарап милиция карап айтат, карасаң берки тарап бияка кара, тигинде мына тоскоолуктар жаралып атат, ага карабай иштеп атабыз. Бизде азыркы күндө да ошол жактабыз, ошол жакта иштеп атабыз.
Жабырлануучу тарап ишти тергеген Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы 7-октябрдагы окуяны баштан аяк чагылдырган видео аудио тасмалар сыяктуу айныксыз далилдер турганына карабастан андагы жаш жигиттерди тополоң чыгарууга тукуруп кербенге алып келген тараптын аракеттерине укуктук баа берилбей Калайман мушташты уюштургандар боштонукта жүргөнүнө кабатыр. Маркумдун иниси Айбек Жаманкулов бул ишти териштирген ыкчам тергөө тобу башында жакшы иш алып барып, бирок кийинчерээк окуянын негизги уюштуруучуларын боштондукка чыгарып жибергенин белгиледи.
Тергөө калыс акыйкат карабай атат, созуп атат атайылап. Факты, бүт видеолор берилген, свидетелдер показания полный берген, 8 адамды кармап алып келишкен, кайра кой берилди, бирөөнү алып калышты. Ошол 8 адам видеодо бар, сүрөттө бар, аудиодо бар. Бирок негеде аларды кой беришти, бирөөнү алып калды, бирөөнү алып калганда дагы 10 сутка гана берди. 10 сутка каерде жазылган бизден жок дегене 1 ай, 3 ай болуш керек эле. Биз күндүгү ошол УВДнын астында турабыз Жалал Абадда, 60 жаштан ашкан апам турат, эжелери турат, жеңем Рахмат акемин келинчеги, булар келишип алган түрлөрү бар. Тергөөчү иш алып барып атабыз, ичинде 2 милиционер аралашкан, 2 милиционер биздин өзүбүздүн коллегабыз болгон, буларды кантип кадир жана кылабыз, иш алып барып атат деп атат, ишинен бир результат жок. Бир адамдын өлүмү болуп атат бул жерде. Дружинник болуп чыккан, ал адамдан жөндөн жөн өлгөн жок, ал адам ошол мамлекетте тынчшылык болсун, азыр пока ачым ордунда иштедим деп акыйкатты айтып коюп өлүп кетет.
7-октябрь күнү эрте менен Аксы райондук акимчилигинин алдына болжол менен 500 адам чогулган. Топтолгондордун арасында пикир келишпестик чыгып, бир тарабы акимди кызматтан кетсин десе, экинчи тарабы анын кызмат орду мыйзамдуу жол менен каралсын деп кыйкырышып, эки ортодо кагылыш болуп, жаңжал ырбап кеткен. Кербен шаарындагы тополоңго шыкакчы болуп, башка айылдан атчандар дагы келип кошулуп, бийлик талаштан улам кызыл чеке уруш чыккан. Чырдашып жаткандар райондогу Кербен шаарынын жана ага жакын жайгашкан Акдөбө айылынын айрым жашоочулары экени айтылган. Бул Калайманда аким Эсеналы Орманалиевди коргоп турган элдик кошуунун башчысы Уланбек Жаманкулов башынан оор жаракат алып, кийин Бишкектеги ооруканалардын биринде операциядан соң жан берген. Аксынын акими Эсеналы Орманалиев аталган окуя эмнеден улам чыкканын төмөндөгүдөй баяндап берди.
Кутман деген жигит балдар менен кирип келип, бошотуп кетесиң деп ошентип талап койгон. Анан дружинник башка балдар келип, анан ортодо аларды чыгарып, түшкө чейин ызычуу болушуп, эч ким коюлбайт. Пока мен акимин ким мыйзамдуу келип буйругун тыңдап келеби же жалпы эл менен чечилет, ошондон кийин анан маселе чечилет. Ага чейин мен аким дагы чыккыла деп ошентип түшүндүрүп айтып, түштөн кийин кабинетти жаап кетип калган. Анан эртеси күнү анан чогулуш болуп, мен мындай болсо талаш боло берет деген, ушу элдин коопсуздугу, тынчтыгы үчүн жумуш тапшырайын деп элдин алдында сүйлөгөн. Анан эл жок, сен жаңына келип түбүндө туруп кайра мени кетирбей кайра отургузуп коюшкан. Анан мен кайра келип кабинетке кайра отургам. Ошол убакта мага бир күн мурун келген топ, жанагы жаңда чыгарган топ келүүчү эле мушташ чыгып кетти. Аларды мен көрбөй калдым да. Атчандар бир күн мурун даярдап уюштурулган экен. Анан бирден атайын жаңжал чыгарган жанагы бала. Анан кийин атчандар келип анан ошентип тополоң болуп кетти.
Бул тополоң 2020-жылдын 7-октябрь күнү Аксы райондук милициясында жазык кодексинин 266 беренесиндеги кылмыш белгилери ЭМ баштык менен катталып, сотко чейинки териштирүү башталып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Милиция бул окуяга катышкандар менен аны уюштургандар аныктала турганын убада кылып, тез арада ыкчам тергөө аракеттери жүргүзүлө турганын жарыялаган. Мыйзамдын талабы боюнча милиция адам өлтүрүү, бийлик өкүлүнө күч колдонуу, бийликти күч менен басып алуу аракети жана жапырт башаламанды уюштуруу беренелеринин негизинде сотко чейинки бир нече кылмыш иштерин ачууга тийиш экени айтылды. Бирок жабырлануучу тарап иш жүзүндө адам өлүмүнө алып келген калайман мушташ жана ЭМ баштык сыяктуу жеңил беренелер менен гана сотко чейинки өндүрүш иши ачылганына нааразы. Бул ишти тергеген топтун жетекчиси Нурлан Шадыканов коюлган дооматтарды четке кагып, толук маалымат кийин берилерин айтты.
УУДУНУН пресс службасы ошого кайрылсаңыздар, ошолайча конкретно маалымат берет. Зарыл эле айтып кыйын да бизге бир сөздүн айтканынчы. Мен айтылган анын мыйзам негизинде иш алып барып атат. Азыр эми баары тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Азыр жана кызыга турган болсоңуз, биз пресс жанага берип коебуз, ошолор сизге толугу менен айтып берет сактаманы. Жок, эми башталбады иш. Пока адамдар суралып атат, кармалган деген башка, суралып атат деген башка да эми ал. Суралып атат, тергөө болмору жүрүп атат да эми. Мага берилет да, эми башталбады. Сиз жанагыдан сурап алсаңыз, тактама жазып беремиз, биздин пресс служба бар. Ошолордон сураңыз да, тактама айтып берет.
Окуянын күбөлөрү мына ошол акимди кызматтан алууну талап кылып, акимчиликтин алдында атчандар жана куралчан адамдар жүргөнүн байкашкан. Бул чыр чатак чыгаардан мурун чогулгандардын арасынан кимдир бирөө асманга ок чыгарып, анын кесепетинен тараптар эки жаатка бөлүнүп, калайман мушташ башталып кеткен. Ал эми милициянын маалыматы караганда, окуя учурунда эки тарапты ажыратыш үчүн белгисиз жаран ок атуучу куралдан асманга үч жолу аткан. Жабырлануучу тарап бул окуяга уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү, милициянын мурдагы жана учурда иштеп жаткан кызматкерлери дагы аралашкан деген шек менен облустук башкармалыкка арыз берген. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Нурбек Сыдыков жабырлануучу тараптын арызынын негизинде милиция кызматкерлерине байланыштуу ачылган кошумча кылмыш ишин тергөө жергиликтүү улуттук коопсуздук органына өткөрүлүп берилгенин билдирди.
Көрүштөрүбүздү ошол убакта көрдүңүздөр, республика боюнча кырдаал ошондой болгон. Убагында арыз жазган ЭМ баштык болуп түшкөн экен. Биз кийин ошол маалыматты уккандан кийин УУДУга материалды алып, УУДУнун кызматкерлери тарабынан адам өлтүрүү, адам өлгөн ЭМ баштык болуп тергөө жумшалып барылды. Булар боюнча өздөрү убагында арыздарды берген эмес экен. Тийиштүү арыздарды жазып, тергөө амалдары азыр жүрүп атат. Жабырлануучулар тарабынан келтирген дооматтар боюнча биз улуттук коопсуздук комитетине өткөрүп бердик материалды. Ал биздин последствиеге кирбейт, ал сотрудниктер боюнча коопсуздук комитети карайт. Материал жөнөтүлгөн нерселер. Ал кызматкерлер боюнча атайын мындай бөлүп бердик, өздөрү ошол жактан тергөө амалдарын жүргүзүш боюнча.
Быйыл 4-октябрда болуп өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон саясий күчтөрдүн тарапташтары 6-октябрга караган түнү Бишкекте Ак Үйдү басып алышкан. Бул окуяны айрымдар төңкөрүш десе, кээ бирөөлөр инкылап деп атап, борбордо жана жер жерлерде бийлик органдарын күч менен басып алуу өнөкөтү күч алган болчу. Кийин кырдаал турукташканда башкаруу органдарынын жетекчилерин мажбурлап алмаштырууга тыюу салынып, баскынчылыкка жол бербөө талабы коюлган. Мына ошол окуяларга байланыштуу быйыл 15-октябрда экс президент Сооронбай Жээнбеков бийлигин өз ыктыяры менен өткөрүп берүү боюнча арызын жазганы белгилүү. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, мына ушул бийлик өзгөргөндөн кийин элдин пикири кандай болду? Биз көчөгө чыгып сурап көргөнбүз. Кесиптешим Айгерим Акылбекова Бишкек шаарынын тургундарына суроо берген эле.
Сөздө үмүтүбүз бар да, жакшы эле иштейт, жакшы эле эме. Эң главный коррупция иштебеси деп эме кылабыз, үмүттөнөбүз. Башка кошо турган сөзүм жок. Главный биздин президентибиз жакшы иштеп берсе эле болот эле да.
Жаштардын үнүн бийлик, өкмөт угуп жатабы?
Эми гана угуп келатат го деп ойлойм да. Азыр илгерки заман болбой калды да. Илгери эми жаштар сүйлөбөйт, жаштар кылбайт, тимтейт, тимтейт деген сөздөр болгон эле го. Азыр эми наоборот, көбүнчө азыр биздин сөздөр эми көтөрүлүп го дейм да.
Жаштарга жумуш таап оңойбу Кыргызстанда?
Жаштарга жумуш тааш аябай эле оор менин оюмча. Эмнеге дегенде мен азыр 26га чыгып калдым. Анкарадан жумуш таап кете алам, мисалы үчүнчү аяктын жашоосун көрүп калдым, 2.5 жыл жүрсөм да. А бирок 26 жылдан бери Кыргызстанда жүрүп, азыр Бишкекте мен элементарный жумуш таба албайм өзүмдүн профессиям боюнча. Эмнеге дегенде тааныш керек.
Сиз сыяктуулар көп?
Мен сыяктуулар. Таанышың, тааныганың болушу керек. Тааныганың болбосо эле иш табыш кыйын болуп калат. Көп эле мындай стройкалардан иштеп кете алабыз. Колубуз ошол стройканын аягынан сынып калды.
Я бы сказала, что никаких условий нету. Зарплата очень низкая. Ну вот, основные жалобы такие у нас. У всех врачей практически, у всех ординаторов так.
Сколько получают, например, вот молодые специалисты?
От 5000. Вот, от 5000 до 10.
А вы хотели бы работать на такую зарплату?
Нет. Никто не хочет на такую работу работать, на такую зарплату.
Дистанционно окуйбуз го. Ошо карата бизде тиги контракт боюнча скидкаларды кылса жакшы болот деп ойлойбуз.
Азыр андай болгон жок.
Жок, андай болгон жок. Азыр ошол эле төлөгөн контракт эле төлөйбүз. Билим деңгээлим дистанция окуганда анча эмес, анткени интернетте окуп анча көп нерсени түшүнбөйсүң. Онлайн и офлайн окуган баары жакшы да. Көп сөз угулбайт, интернет начар болгондон анын келинде өзүндө кирбей койсун, кызыкпай. Ошондой.
Азыр сабак болот да негизи?
Майрамга. Бүгүн майрам, эртеңден башталат да сабактар.
Жаштарга кандай шарттар түзбөш керек? Мисалы, бийлик жаштардын үнүн угабы?
Бийлик жаштардын үнүн угат го.
Угат абы?
Угат атат эми. Сонун өнүккөн эле болду. Андан башка эчтеке эле жок.
Жаштарда көйгөйлөр барбы негизи?
Көйгөйлөр пока жок го.
Урматтуу агарман, кесиптешим Айгерим Акылбекова Бишкек шаарынын айрым тургундарына суроо узатты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 12-ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу жаңылап жатат. Саламатта туруңуз.